Da krenemo od toga da je priručnik o radu sa mladim LGBT osobama u školskom okruženju izašao, pa negde koje su to neke oblasti ili ajde kažemo pojmovi na koje se on fokusira i da li je on prvenstveno namenjen osobama koje rade sa mladima u školi.
Pre nedelju dana smo zvanično izdali naš priručnik o radu sa LGBT mladima u školskoj sredini, što je na neki način takođe jedna od mnogih kruna našeg rada sa LGBT mladima. Priručnik sadrži više cjelina od pojmova koji se tiču LGBT zajednice kako bi nastavnicima, profesorima i onima svima koji rade u školskoj sredini sa mladima određeni pojmovi bili jasniji i približniji. S druge strane, obuhvata mentalno zdravlje mladih, koje je fokusirano ponajviše čak i za psihologe i pedagoge. Dalje, obuhvata određene metodologije rada koje će njima omogućiti da rade na časovima i obuhvata ono što je veoma važno, iskustvo osobe koja skoro svakodnevno radi sa LGBT mladima, tačnije omladinskog radnika koji radi u našem društvenom centru. Ono što je takođe bitno na neki način napomenuti jeste da pored toga što su tri psihologa i jedan omladinski radnik pisali, tačnije psihološki pisali ovaj priručnik i mladi su imali svoj udeo u njemu.
Vrlo specifično, meni se čini ono kad smo ti ja pričali da je, moglo bi se reći, one of a kind u Srbiji na našim prostorima. Šta misliš koliko je važno da zapravo ovaj priručnik, ja se nadam da će biti samo početak, da se upravo iz školskih klupa kreće pričati o ovim temama i zapravo razumevanjem svega pojmova, osobina, mentalnog zdravlja koje je vezano za LGBT populaciju.
Da, tačno je, ovaj priručnik ne postoji u Srbiji, a koliko sam ja videla ni u regionu, makar što se tiče Zapadnog Balkana. Na neki način sam priručnik bi trebao da pomogne nastavnicima da krenu sa tom tematikom. U priručniku čak i postoji taj moment gde kaže da jedna sitnica u učionici, u kabinetu, u kancelariji predsjednik službe može da znači da je to bezbedan prostor za LGBT mlade. Bilo to naš priručnik da stoji mala zastavica, poster neki bitniji, ali jako bitno na neki način da se LGBT mladi postaknu da pričaju sa onima s kojima bi trebali da pričaju. Zašto škola i zašto školska sredina? Pre svega zbog bulinga koji se sve češće dešava u srednjim školama, počinju u osnovnoj školi. I ovo je mislim, mali korak ka tome da obezbedimo neku sredinu koja će biti zdrava za LGBT osobe i pre svega od te učionice. Jer primeri koji mogu se pronaći u priručniku jesu zaista veoma lepo opisani i jesu jednostavni i znači će mnogo jer kao ti mali koraci su nešto od čega treba da krenemo. Nije ovo sad nametanje da profesori i nastavnici moraju to da rade, ali pre svega bi bilo dobro da na neki način ukažu tim osobama da su oni tu za njih. Pa onda polako dalje ide ta i vršnjačka edukacija i dalje edukacija učenika i učenica.
Negde si započela tu priču. Videla sam da u priručniku postoji i praktični deo. Da li bi on trebao da pomogne u nekim specifičnim situacijama u kojima bi nastavnici, odnosno profesori mogli da se nađu kada se susretnu sa nekim problemom, aj tako kažemo sa problemom ili osjećanjem koje ima osoba koja je pripadnik LGBT zajednice?
Suštinski, to su neke od osnovnih par situacija koje mogu da se desi, koje se najčešće dešavaju, kao što je proces autovanja i na neki način je opisano kako bi bilo poželjno da profesori i nastavnici službe reaguju, jer je pre svega ta prva reakcija jako bitna i ključna da bi osoba znala da li će dalje da razgovara sa njima ili ne želi ili tu stavlja tačku na razgovor sa osobama koja radi u školi. Tako da sve teme koje se nalaze, tačnije sve te koraci koji su tamo opisani, jesu neke stvari iz svakodnevnice. Nešto što mi susrećemo ovde i što često i nama mladi postavljaju pitanja i kad se autuju i kako se autuju roditeljima i što se tiče bezbednosti, na koji način, pogotovo što se tiče transrodnih osoba. To je na neki način nije stavljena specifična tačka jer na neki način je transrodnim osobama poprilično teško u srednjoj školskoj sredini, do tih mera da mnogi od njih se školuju vanredno, ali pored toga takođe taj priručnik mogu da koriste, te dodam i to, mogu koriste omladinski radnici i radnice, jer verujem da kao neko ko je omladinski radnik i radnica, ne verujem, nego znam da mnogi omladinski radnici i radnice ne znaju, to jest nema iskustva u radu sa LGBT zajednicom, da im je potrebno i da im je potreban neki input kako da rade sa zajednicom i na koji način da pristupe mladima.
Da li ima nekih, aj tako kažemo, planova ili će to biti onako prosto kako ko bude želeo, kako će zapravo priručnik doći do škola, odnosno do nastavnika i do profesora?
Ono što je, mogu ti kažem, ono što je već urađeno, što će biti urađeno, na neki način ovaj priručnik je poslat na adresu preko 100 nešto srednje škola, a poslat je u bazu u kojoj mi imamo profesora i nastavnika, prosleđenje osobama koje rade na pokrajinskom nivou sa srednjim školama. Tako da to je jedan od prvih koraka. Sljedeći korak je sa kad se štampa, plan nam je isto da pošaljemo srednjim školama i štampani priručnik na neki način zajedno sa posterom. Poster je namenjen da stoji u Pepsi službi i na neki način da bude signal LGBT mladima da mogu da se obrate Pepsi službi, tako da to je jedan od koraka, a kad bude nam dozvolila situacija i kad će bude bolje bila situacija za koronom, imat ćemo i promociju priručnika koja će biti offline, jer smatramo da je to zaista jako bitno i ključno na neki način, jer verujemo da online prostor još uvijek nije pogodan za profesore i nastavnike. Tako da uradit ćemo sve što je u našoj moći, na neki način super što imamo podršku osoba koja radi sa školama i koje imaju kontakte, tako da pre svega to slanje tog štampanog, ovo što smo odradili već i putem email adresa i već smo dobili određene povratne informacije od profesora pedagoga koji su imali priliku da rade sa nama, da im je priručnik zaista značajan i da neke stvari će koristiti u svojem svakodnevnom radu.
Grupa Izađi se bavi sa mnogim drugim stvarima, pa između ostalog jedna od stvari ili da kažem projekat aktivnosti koje ste pokrenuli jeste i LGBT priče u kojoj se objavljuje, tako kažemo, priče, doživljaje, osjećanja koje su mladi preživeli pripadnici LGBT zajednice, pa koliko je zapravo važno da u ovom slučaju pričamo o grupi Izađi, ali i generalno koliko je važno za zajednicu da bilo ko pripada bilo kakvoj manjinskoj diskriminisanoj grupi ima podršku i nekoga sa kim može da podeli svoju priču. Dakle, uopšte došla ideja za tako nešto.
Priča LGBT i priče su pokrenute u februaru mesecu. To je bila ideja koja je sinula tokom projekta Škole bezbedne za sve. I pogotovo što su sve priče srednjoškolaca i srednjoškolski. I na taj način je krenulo od toga da sam ja intervjuisala pre svega mlade koji dolaze u društveni centar, onda druge LGBT osobe koje ja poznajem lično, a mladi su mi pored toga slali njihove prijatelje i prijateljice da razgovaraju sa mnom i iz tog razgovora sam ja izvukla neke pojednu rečenicu koja bi mogla da ide u opis. I ono što je jako bitno jeste da kad smo krenuli sa tim LGBT i pričama, da su nam se mnogi mladi javili na e-mail, javili su nam se na Facebooku, javili su nam se na Instagramu i osjetili su bezbednu zonu. Ono što je neki način bio cilj jeste da shvate da nisu sami, da postoje drugi mladi koji iste stvari doživljavaju. I sa druge strane, da jednostavno počnu nama da se obraćaju na društvenim mrežama otvorenije. I zaista sam neki način ponosna na to što su na svakodnevnom nivou, makar od jedne mlade osobe, dobijemo neku priču, podeli nešto sa nama, vidimo koliko treba neki način da pomognemo nekim mladima, kažemo s informaciju što tiče društvenog centra, koliko su iz Novog Sada i tu ispitamo teren, jer dosta mladi koji nam se javljaju žive van Novog Sada. Žive van Novog Sada i žive van Beograda u zajednicama i gradovima, opštinama, selima u kojima su poprilično sredine koje su homofobne, te je ovaj način online jedan od načina da komuniciraju sa nekim zapravo ko može na bilo koji način da im pomogne, samo da im pre svega bude tu podrška i to im je dovoljno.
I Jelena, sad negde, što si omladinska radnica i dugo se baviš i ovom tematikom i ovim si projektima, ali sad nekako si imala u ovom periodu, u ovim mjesecima priliku da čuješ i te neke lične priče, čak i ljudi koji, kao što si rekla, i ne mogu tu da budu fizički u Novom Sadu negde. Šta je tvoje mišljenje sa čim se oni, sa kakvim oblicima diskriminacije ili nasilja se oni najviše sučavaju?
Mogu početi prije svega od toga što nema nijedan bezbedan prostor neko u kome bi se mogli obratiti fizički, što je neki vid, također da kažem, diskriminacije ako sagledamo. Dosta su zatvoreni, rijetko kome su autovani i neki način potiskuju ono što su i ko su, što dovodi do raznih psihičkih problema. Pogotovo transrodne osobe koje žive van Beograda i Novog Sada, koje se suočavaju sa raznim vidovima nasilja, diskriminacije, pre svega bullying koji je zaista sve prisutniji u srednjim školama i pogotovo i osnovnim i koji prelazi na online sve češće i češće. I ono što možemo da čuvamo jeste da dosta diskriminaciju zapravo vrše i profesori i nastavnici koji predaju primjer radi sociologiju i psihologiju. Jer od njih pre svega očekuju kao neko ko predaje određene društvene čak nauke da imaju određeni pristup, a da ne, mislim, s druge strane se pokaže da imaju razumevanje od drugih profesora koji ne predaju predmete koji bi trebali da budu na taj način. Ali ono što je jako bitno jeste da mladi uopšte nemaju poverenja u PEPSI službe. A s druge strane je problem taj što PEPSI službe imamo uglavnom u školama dve osobe do 400 đaka i ne mogu ni oni da stignu da se posvete, tako da sistemska podrška fali i fali taj neki vid podrške u srednjim školama, jedne osobe koje mogu da se obrate, pogotovo što tiče nasilje. Često to nasilje prećute jer nemaju poverenje u policiju, nemaju poverenje u centar za socijalni rad, nemaju poverenje u PEPS službe, jer na neki način kada to nasilje prijave mogu se nagraditi, se morate autovati svojim roditeljima, pogotovo ako su maloletni, a ako žive u homoobobičnoj sredini, to njima ugrožava bezbednost. Jednostavno većina njih odluči da napusti kuću, a dosta mladih u poslednje vreme čujemo da su primorani da idu na psihoterapije kako bi se izlečili, što je još gore. I dosta, čula sam dva primjera tokom moje godine da su određene osobe iz Južne Srbije slate u manastire na lečenje, zapravo slati su manastire pod povodom da bi bili tamo, ali njima je to predstavljeno na drugačiji način. Tako da ima razni vidova nasilja kako od porodice, tako i od onih stručnih lica koje bi trebalo da budu tu kao podrška.
Osim što u grupi izađe, od juna je krenulo i psihološko savjetovalište za LGBT osobe, veoma, ajde da kažem, zanimljivo, ali pre svega i korisno i nešto što se ne viđa baš svuda, još što je savjetovalište otvoreno i za članove njihovih porodica. E, upravo u tom smislu i kako se nadovezuje na ovu prethodno, koliko je važno da se zapravo obrati pažnja i da se nekako i članovi porodice osobe LGBT usmere na to kako da se ponašaju i kako da reaguje, da tako da kažem.
Tako je, tačno je. Psihološko savjetovalište postoji od juna i prošle godine. Ne znam tačan broj da ti kažem, zato što glavno gledamo da ne pričamo o brojevima jer nam je bitan rad, što tiče ljudi koji posećuju, ali veliki broj oni koji su odazvali i dosta među njima jesu zapravo roditelji LGBT dece. Također imamo i grupu podrške za LGBT roditelje, trenutno je 5 osoba, juče nam se igrom slučaja javila jedna nova majka koja je bila na razgovoru. Njima je jako to bitno i vidi se koliko im prija, oni se skupljaju 2 puta mesečno i baš im prije da razgovaraju sa drugim roditeljima, da vide s kojim se problemima suočavaju, s kojim problemima suočavaju njihova deca. S druge strane, roditelji kojima je teško da prihvate to autovanje svoje dece, često dođu da pitaju za savjet, kako da iskanališu to, na koji način da razumeju. I pre svega mi mladima kažemo koliko sa auto roditeljima imaju taj problem da roditelji ne žele da ih prihvate, mogu slobodno da ih upute na nas, jer smo tu otvoreni za razgovor, a pre svega u poslednje vreme ono što radimo i praktikujemo jeste da ova grupa roditelja koja je stalna, da oni razgovaraju sa tim roditeljima. Jer nekako kada roditelji sedu da razgovaraju, osjeti se taj moment podrške i razumevanja i ipak sedi preko puta tebe osoba koja je prošla kroz nešto kroz šta ti prolaziš sada i možeš mnogo da naučiš iz iskustva te osobe.